No niin, huomenta. Aloitetaan. Tuossa jaettavassa matskussa on nyt demot ja tämän päivän matsku samassa. Huomennakin muuten tarvitaan samaa matskua. Ne on samassa sen takia, kun silleen mä säästin yhden kokonaisen arki, että muuten olisi tullut ylimääräinen arki siihen, että päätin, että silleen menee vähempi roskiin. Tämän ja lähitulevaisuuden ohjelmasta, niin tänään olisi tarkoitus puhua periaatteessa tiedostojen käsittelystä, eli mennään melkein sieltä ja harjoitustyön kutosvaiheeseen. Huomenna jatketaan se, mitä ei ehditty käsitellä, ja sitten katsotaan toisenlaisia tietorakenteita, mitä katsottiin viimeksi. Sitten meiltä jäi käymättä läpi viime kerralla tuo, että miten me tehdään iteraattori omaan tietorakenteeseen, koska siitä on meille kauheasti hyötyä, me saadaan asiat nätiksi tuon iteraattorin ansiosta. Eli otetaan tuo tuolta alkuunsa. No sitten viikon päästä pidetään kertausluento sillä tavalla, että pidetään se tuolla insitulla. Eli ottakaa mukaan, mikä ikinä vehetteillä nettiin pääseekin. Jos et ole koskaan käyttänyt sitä insitua, niin treenatkaa. Ohmonti ykkösellä olleet periaatteessa on käyttänyt, niin treenatkaa sitä. Eli menette osoitteeseen i.jy.fi. Siellä on käyttöohjeita. Käytte lukemassa korpista tuon käyttäjänumerojutun, ja se on mikä siihen annetaan. Eli ne, joilla on selainpohjaisesti haluaa käyttää, niin menee tuosta HTML-käyttöliittymästä. Jos haluatte käyttää työasemassa, eli kannettavassa Macissa tai Windowsissa tai Linuxissa erikseen sitä varten tehtyä softaa, niin voitte ottaa tuon Java-version. Tai jos teillä on, tuon PC-liifi, siis se toimii Linuxeissa ja Maceissäkin, jos siellä on riittävä uusi Java. Tai sitten jos teillä on ikivanha Nokian kännykkä, Symbian versio, niin siellä periaatteessa toimii tuo vanha sitä varten tehty klientti. Mutta mallin vuoksi, jos et ole käyttänyt, niin, ja otatte tuon HTML-käyttöliittymään, niin sitten tähän tulee se luennon numero, mitä käytetään, mutta voitte treenata tuolla testipalvelimella. Ja nyt riippuen, millä käytätte, jos käytätte työasemalla, niin yksi vaihtoehto on tämä työasema. Jos käytätte jotain mobiililaitetta, niin henkkohtaisesti pitäisin parhaana Touch and Send Write-käyttöliittymää. Nämä kaikki tekee samaa asiaa, ne pikkasen eri layoutin pistää vaan siihen. Eli usernameksi tulee se korpista katsottu äskeinen numero, joka meikäläisellä on 4, ja passwordiksi on ihan yksi lyhyt, mitä laitatte, koska se ei sitä käytä mihinkään. Eli missään tapauksessa kirjoittako mitään olemassa olevaa passwordia siihen, koska se tallettuu mun logeihin ne, mitä tänne tulee. Se on ihan sama, mitä siihen laitatte. En tiedä, mistä se keksi hylätä sen. Sitten se rupeaa teille kysymään kysymyksiä, ja nyt se sanoo tässä harjoitteluversiota vastaa torstai, tai pitää osata painaa torstai. Ja se send right tarkoitti sitä, että se tekee tämän lähettämisnappulan tuohon oikealle, eli se oli mun logiikka, että kun sitä kännykkää pitää kädessä, niin se on näppärästi peukalolla tuo lähettämisnappi tuossa. Ja sitten jos sieltä tulee uusi kysymys, kohta sai yhden pisteen, kun osasin vastata torstai. Sitten jos tulee uusi kysymys, vastaa tiistai, sunnuntai, perjantai, niin tämä tarkoittaa, että osataan ne siinä järjestyksessä valita, ja sitähän mä en osannut valita tiistai, sunnuntai ja perjantai. Ja harjoittelitte sen verran, että ehditte siinä vastata, ja mä käytännössä sitten kyselen teiltä kysymyksiä tyyli, että mitä tähän tulee seuraavaksi, tai kanssiksi meidän tehdä tälleen tai jotakin muuta. Ja jossakin kohti just mikä tulee seuraavaksi, niin voi olla semmoinen, että ensin tulee intti ja sitten tulee double ja sitten tulee string tai jotain muuta, niin silloin joutuu vastaan se samassa järjestyksessä kuin mikä tuo oli. No niin, treenatkaa sitä. Ja sitten jos teiltä se yhteys katkee, niin treenatkaa, että tuon reconnectin löydätte tuolta menusta, niin saatte sen yhteyden takaisin. Jos ette tykkää väreistä, niin tuolla menussa on jonkunnäköinen settings, missä voitte valita toisenlaiset värit itsellenne, jos se on teille tärkeä asia, että on tietyt värit. No niin, ruvetaan varsinaisen luennon hommiin, mutta treenatkaa sitä. Ja ton idis on se, että näette itse vähän se oman tasonne, missä meette. Ja tuo, mitä tuosta saa, niin käytännön kokemus on ollut, että se korreloi tosi hyvin tenttiin. Että jos tuosta saa hyvän tuloksen, niin tentistäkin saa käytännössä hyvän tuloksen. Jos tästä saa huonon teknisten ongelmien takia, niin se ei tietysti tarkoita sitä, että tentti tulee välttämättä epäonnistumaan, mutta jos tekniikka on kunnossa ja silti saa huonon tuloksen, niin ainakin teillä on sitten vielä muutama päivä äkkiä tehdä hommia sen tentin eteen. Joo, mennään tänne meidän, eli pitäisi olla periaatteessa nyt teillä jostakin löytää se viime viikolla jaettu esimerkkiohjelma, eli katsotaan tuota nyt, mikä jäi silloin kesken. Eli mikä tuon iteraattori-idea on, niin iteraattori-idea on se, että meillä oli sitä omatekoinen tietorakenne. Mä otan tästä nyt vähän simppelimmän version, mikä tallettaa aina integer-tyyppejä. Me tehtiin viimeksi näitä sillä tavalla, että se talletti int-tyyppiä, tai sitten me tehtiin se dynaaminen versio, missä pistettiin tuohon hakasulkuihin typeä, ja sitten meillä luki tuossa typeä. Mutta nyt, ettei jos yhtään ylimääräistä liikkuvaa osaa, niin talletetaan hetken aikaa noita integereitä. Ja sitten mitä meidän tietorakenne osas tehdä, niin meidän tietorakenne osas lisätä itteensä. Ja muistetaan, että jos me talletetaan integereitä, niin silloinhan tämä kokonaisluvun int nollan lisääminen sinne oikeasti tekee sinne sen boxingin. Eli nyt kun se kääntäjä huomaa, että eihän meillä ole semmoista lisäaliohjelmaa, missä tarvittaisiin int-parametri, mutta sitten se huomaa, että meillähän on semmoinen lisä, missä on parametrina integer, ja sitten se kekkaa, että hahaa, intistä pystyy tekemään boksaamalla ton integer-olion. Eli silloin se käytännössä se kääntäjä kirjoittaa tuohon kutsuun tämmöisen, että luodaankin uusi integer-olio tuosta nollasta, ja se viedään parametrina sen lisälle. Ja samaa tuossa, että se luo uuden integer-olion tuossa, ja mä näytin sitä ajaa TXT-tiedostoa viime luennolla, että mitenkä tämä periaatteessa lisää hintaa, tämä uuden integerin luominen tuossa. No niin, sitten kun tämä meidän tietorakenne oli vielä tyhmä, koska se ottaa sitä teidän demovastausta, tyhmä siinä mielessä, että se ei oikeasti ollut dynaaminen, eli se lopetti siihen viiteisen lisäämisen, niin sieltä saattoi tulla se poikkeus, ja me otettiin se poikkeus kiinni. Ja sitten se osasi muuttaa itsensä stringiksi se tietorakenne, ja sitä pystyttiin tiettyä alkiota muuttamaan, joka taas ei toimi sikäli, että meillä ei ole siellä semmoista, että laita paikkaa 1/4, mutta meillä on siellä semmoinen, että laita paikkaan jotakin, tietty integer-olio, ja se silloin sitä integer-oliota muuttaa, eli käytännössä luo uuden integerin ja vaihtaa sen meidän viitteen sinne kohti. Pidetään kuvaa, miltä tämä meidän tietorakenne näytti, eli tämä meidän tietorakennehan näytti siltä, että meillä oli siellä se tämä varsinainen olio, mitä me ollaan tekemässä, missä oli attribuuttina viite siihen meidän taulukkoon. Ja meidän taulukko oli tällä kertaa aina se 5-kokoinen, kun se oli semmoiseksi luotu. Ja sitten nyt, että tämä lisää nolla tarkoitti meillä tässä tapauksessa, eli siinä alkuperäisessä, missä tallettiin inttejä, niin se nolla tuli tänne. Tässä tapauksessa tämä lisää nolla tarkoitti sitä, että me luodaan new integer jonnekin kohti ja sinne laitetaan se talletettava alkio. Ja sitten kun se new on palauttanut sen, mihin se syntyi, new palautti, että tuonne mä synnyin, niin sen jälkeen sitten se vietiin se viite sinne meidän lisäaliohjelmalle ja lisäaliohjelma laittoi sinne seuraavaan vapaaseen paikkaan, mikä meillä täällä kyylässä seuraava vapaa paikka, että se on nolla, niin se laittoi sinne seuraavaan vapaaseen paikkaan viitteen siihen luotuun inttiin, ja se tilanne oli ton näköinen. No sitten kun me lisättiin 2 sinne, niin sen jälkeen hän ny luo meille sen uuden intin, missä asustaa se 2, ja palauttaa sitten se viitteen, missä se oli, ja sitten me laitettiin se tuonne meidän seuraavaan vapaaseen paikkaan ja muistettiin vaihtaa seuraavaa vapaata paikkaa aina, kun sinne lisättiin. Senhän se meidän lisää teki ja sen se tekee se teidän harjoitustyön 5. versio, mikä teillä on toivottavasti jo pitkällä menossa. Ja sitten lisättiin vielä 99 sinne ja sitten lisää sinne, niin tuonne tuli tuo tuonne tuli tuo nuoli ja sitten muistettiin tuo vaihtaa yhtä isommaksi. Ja sitten se meidän tietorakenne on ton näköinen, kun me ollaan tuossa kohti menossa. No sitten kun meillä on luvut set paikkaa 1-4, niin mitä se tarkoittaa? Niin silloin se tarkoittaa sitä, että me luodaan uusi integeri jonnekin kohti maailmaan. Eli taas se luo meille sen uuden integerin. Luokoon nyt vaikka tuonne kohtaan. Noin, ja alustaa sen nelosella ja vie sen sille set-aliohmalle. Ja set-aliohmahan laittaa sitten viitteen sinne paikkaan. Tuo ei ollut hyvä idea. Noin. Ja mitä samalla tapahtuu, kun se set-aliohma laittaa viitteen sinne, niin silloinhan tapahtuu sinne, että eihän kahteen kohtaan voi yhtä aikaa viitata. Eli miksi mä pystyn tästä poistamaan? Noin. Eli sittenhän se vanha viite, mikä siellä oli, niin katoo ja meidän tilanne on sitten tuon näköinen. Ja mitä tapahtui tälle vanhalle integer kakkoselle tässä kohti, niin sehän muuttuu sitten roskas, kukaan ei siihen enää viittaa ja voi. Mutta nyt meillä on niin loogisesti 0,4 ja 9,9 siellä jemmassa. No sitten kun me haluttaisiin se tietorakenne mennä läpi, niin mehän voidaan mennä se läpi sillä tavalla, niin kuin me ollaan menty nyt siellä vaikka sillä meidän stringissä, eli vipotetaan iillä se läpi tuonne meidän lukumäärään asti. Mutta jos me haluttaisiin joskus päästä fiksumpiin tietorakenteisiin, niin kaikissa tietorakenteissa ei ole sitä, että joku on paikassa 5. Itse asiassa hyvin harvoissa tietorakenteissa on semmoinen tieto, että tämmöinen taulukkomainen tietorakenne on harvinaisempi, ja sitä varten useimmissa näissä kielissä on tietorakenteita varten nämä iteraattorit. Ja iteraattori-idea on se, että meille syntyy tietyssä mielessä tänne jonkun näköinen vekootin. Mikähän mä pääsen eroon tuosta noin. Jonkunnäköinen vekootin, joka tietää, eli kun mä synnytän tässä tätä iteraattoria, niin meille syntyy jonkunnäköinen vekootin, joka tietää, että nyt me ollaan tavallaan tuossa kohti menossa tätä tietorakennetta. Ja sitten tuo olisi nyt tuo iter, tai miksi mä voisin oikeastaan sitä piirtää, että tuo iterator tavallaan nyt tietää, että tuossa kohti ollaan menossa. No sitten mä voin kysyä sieltä iteraattorilta milloin tahansa, että onko olemassa seuraava. Eli nyt jos se on jonkun kohdalla, niin se iloisena vastaa se iteraattori, että on seuraava. Sitten mä voin sanoa sille, että annapas seuraava alkio sieltä. Mitä tämä seuraava alkion antaminen tarkoittaa, niin tämän iteraattorin mielestä, joka tuonne viittaa, niin tämä ei ole se seuraava alkio, vaan seuraava alkiohan se, mitä mä talletaan täällä, eli tuo tuolta. Eli silloin se periaatteessa antaa meille tuon integer nollan tuolta, mutta eihän semmoista integer nolla ole, jota voi sijoittaa tuolle lukumuuttujalle tuossa, koska se on erityyppinen, mutta kääntäjä huomaa tässä kohti, että ahaa, integerhän on semmoinen, jonne on boksattu se intti, niin mäpä otan sieltä se intin sieltä sisältä, ja silloin se ottaa sieltä sisältä sen intin ja sijoittaa sen tuohon lukuun. Eli se tuo luku on ihan rehellinen kokonaisluku siinä nätisti, millä on arvona 0. No sitten seuraava kierrosta varten, tai iteraattori tuossa kohti, kun mä kysyn, että anna seuraava, niin se iteraattori tekee siinä kohti, kun pyydetään seuraava, niin se tekee sen, että se hyppääkin seuraavaan paikkaan. Ja nyt kun mä kysyn taas, että onko olemassa seuraavaa tuolla hashNext, niin se hashNext vastaa, että joo, on täällä. Ja sitten me voidaan pyytää sitä seuraavaa. Eli nyt mä ei tarvitse tietää niistä paikoista mitään, koska rajapintana me vaan kysytään joltakin, että vieläks on tavaraa, anna mulle se tavara. Vieläks on tavaraa, anna mulle se tavara. Eikä tarvitse yhtään ajatella sitä, että mihin järjestykseen se on laittanut tai muuta. Eli ton iteraattorin ansiosta mä voin mennä tämän tietorakenteeni tällä tavalla läpi, että mun ei tarvitse sitä iitä käyttää siinä. No herää kysymys, onko tämä nyt mukaan nätimpi, kun se for int i on nollasta pienempi kuin lukumäärä, niin ehkä ei. Mutta se hieno puoli on sitten siinä, että jos meillä on tämmöinen iteraattori olemassa, niin me voidaan kirjoittaa siitä tämä for each-silmukka, missä Javassa ei ole sitä itsiä siinä, mutta sitä sanotaan for each-ilmukaksi. Eli voidaan kirjoittaa tähän for each-ilmukka, mikä niin kuin on lyhenne näille riveille. Eli tuo for each tarkoittaa just sitä, että anna mulle yksi kerrallaan tuohon lukuun muuttujaan sitä tietorakenteesta aina alkio. Ja sitten kun et saa enää annettua, niin lopeta se silmukka. Eli tämän iteraattorin kirjoittamisen ansiosta me voidaan se meidän tietorakenne käydä tällä tavalla läpi. Ja tämähän tekee siellä meidän harkkatyössä esimerkiksi niitä jäsenten läpikäynnin nätiksi, kun me voidaan vaan sanoa, että annahan mulle yksi jäsen kerrallaan ja mä teen niille jotakin. No, nyt kun se mä tähän on kirjoittanut tämän iteraattorin, niin se itkee mulle tuossa, että ei sulla ole iteraattoria siellä. Eli sitä tietorakenteelta pitäisi pystyä pyytämään, että anna mulle iteraattori. Tuossa kohti se mulle itkee, että ei se voi mennä iteraattorilla läpi tuota meidän vekootinta, koska se ei ole instanssi, eli se ei toteuta rajapintaa. Täällä ei näköjään ole korjausvaihtoehtona semmoinen, että rupeahan toteuttaa rajapinta. Mutta se ei toteuta meillä iteroitavaa rajapintaa. Eli jos mä haluan, että mun tietorakenne voidaan käydä tuolle for eachillä läpi, niin mä sanon, että mun tietorakenne implementoi semmoisen rajapinnan, millä voidaan käydä läpi niitä vehkeitä, mitä tämä tietorakenne tallettaa. Eli nyt tällä kertaa, kun tämä mun tietorakenne talletti integereitä, niin mä sanon, että tällä voidaan vipeiltää läpi ne tietorakenteessa olevat integerit. Jos mulla olisi se geneerinen versio tuossa ja lukenut typeä, niin tuohon mä laittaisin kanssa typeä. No, siitä se ei yhtään tullut iloiseksi, vaan tuli surullisemmaksi. Eli sanoo, että jos sä kehut, että sä implementoit iteroitavuuden, eli sen vipeltime, niin silloin sun pitäisi kanssa toteuttaa tällainen metodi, että iterator. No, mä voin lisätä sen metodin tänne. Minnekähän se lisää sen metodi. Eli nyt se ei valita enää tuossa iteraattorista. Ja mitä se teki mulle, niin se teki näköjään tänne luokan loppuun. Mä laitan sen mieluummin tuonne muiden metodien joukkoon. Tuonne noin. Eli se teki mulle tänne metodin, joka nyt toisessa palauttaa vaan nullin. Eli tämän iterator-nimisen metodin tehtävä olisi mulle palauttaa jonkunlainen vekootin. Sitä ei kiinnosta yhtä, että miten se on tehty. Jonkunlainen vekootin, mikä pitää mielessä, että missä kohti missä tietorakennetta ollaan menossa. Ja sitten siltä voidaan kysyä aina se, että vieläkö siellä on alkioita. Eli tämä nyt mun pitäisi tehdä. Ja tätä varten mä teen itse sinne oman luokan itselleni. Eli mä teen sinne vaikkapa luokan, jonka nimi on vaikkapa public class iteraattori, joka tähän tulee, joka implementoi sen, että se on tommonen iteraattori, joka pystyy vipeltämään läpi noita integer-olioita. Eli tämmöisen luokan tänne teen, ja nyt se suuttuu sitten monestakin asiassa tuosta muun muassa kommenteista. Lisätään siihen nyt kommentit ensinnäkin, että tämä luokka sitten vipeltää niitä läpi, ja sitten se valittaa tuossa, että sä oot luvannut toteuttaa ton iteraton rajapinnan, mutta ethän sä oo mitään sinne tehnyt, ja sehän on totta. Mutta sitten tämä metodi, mikä meillä pyytää sen, että annahan mulle semmoinen, mikä voi ne vipeltää läpi, niin tämän mä pystyn nyt tekemään. Eli tässä mä silloin sanoisin, että luodaan uusi tämmöinen iteraattoriolio sinne. Silloin tuo homma on kunnossa. Nyt tämän luokan tekeminen on vielä vaiheessa ja se pitäisi meidän nyt kyhätä. Ja nyt pitää miettiä, että miten mä voisin tehdä semmoisen vekoottimme, joka tästä muistaa, että missä me ollaan menossa. No nyt kun tämä toteutus on tämmöinen taulukkomainen, niin mullahan periaatteessa riittää tehdä tänne yksi ainut intti. Eli mitään muutahan mä en oikeastaan tarvitse kuin yhden intin, jolla mä jemmaan, että missä kohti mä oon tässä kohti matkalla. Eli tähän luokkaan mä laitan yhden integer int kohdalla, ja se on periaatteessa ainoa, mitä tässä luokassa mulla niin kuin attribuuttina on. Ja nyt siinä malli, mikä jaettiin silloin paprulla viime viikolla, niin siinä mä oon alustanut tämän lähtötilanteessa sillä tavalla, että tämä ei ole kenenkään kohdalla, vaan tämä on yhden pykälän aiempana kuin seuraavaa olemassa. Nyt mallin vuoksi tässä ei ole mitään väliä, millä tavalla sen toteutatte, niin mä toteutan sillä tavalla, että silloin kun me ollaan alussa, niin tuon arvona on nolla. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että mä olen tämän, tavallaan tämän nolla indeksin kohdalla tuossa meidän taulukossa menossa. Eli sitten tämän muodostajan teen sitten sillä tavalla, että public, mä kopioin tuolta, niin saan kommentit saman tien. Eli tehdään siihen muodostaja, joka laittaa, että se kohdalla on, niin kuin me tuohon kuvaan piirrettiin, eli se on nolla. Ja nythän me ollaan siis tässä tilanteessa. Ja sitten se uikuttaa mulle vielä. Mitä se uikuttaa? Että ethän sä ole implementoinut niitä metodeja, mitä sä lupasit. No, implementoidaan ne metodit. Eli jotta mä toteutan ton lupauksen, että mun luokka toteuttaisi rajapinnan iteroitava, vipelleltävä, vai miten se suomennettaisiin, toteuttaa sen rajapinnan, niin mun tarvitsisi tehdä sinne metodi, että onko olemassa seuraavaa. Eli tämä pitäisi jotenkin toteuttaa. Nyt tämä oletustoteutus palauttaa false, eli nyt jos mä tällä käyn tuon läpi, niin se ei tietenkään mene millään tavalla läpi tämä silmukka täällä, koska me luodaan se otus ja kysytään siltä heti, että onko olemassa seuraavaa, ja se vastaa, että ei ole olemassa seuraavaa. Eli tämä on syntaktisesti nyt oikein tämä ohjelma, mä voin se ajaa, mutta tuo loppuhan ei tuolla tuon I on 21 jälkeen enää tulostele meille mitään. No, miten mä pystyn vastaamaan kysymykseen, että onko seuraavaa tässä kuvassa? Niin nyt tässä kuvassahan mulla on seuraava, koska mä oon nollan kohdalla olemassa, niin sillä nollan kohdalla on joku hyvä seuraava olemassa. Jos mä olisin ykkösen kohdalla, niin sekin olisi olemassa. Jos mä olisin kakkosalkion kohdalla, niin sekin olisi olemassa. Jos mä olisin kolmosalkion kohdalla, niin silloin ei olisi olemassa enää ketään siinä. Eli nythän mun pitäisi tähän vaan kirjoittaa jonkun näköinen lause, että jos mulla tuo kohdalla on pienempi kuin, olikos mulla tällä size-niminen metodi oli, eli tuohon size-nimiseen metodiinhan me oli jemestetty se mikä meillä on se viimeinen. Se on hölmö nimi tuo size, koska minusta tuo size on huono nimi, koska se minusta enemmän viittaisi tähän näin. Jos semmoinen on olemassa, niin se on Javassa yleensä capacity tai joku semmoinen, mikä kertoo, että montako se mahtuu. Eli tietorakenteessa size kertoo tämän, että montako se on käyttänyt sieltä, vaikka minusta se olisi vaikka joku get count tai joku semmoinen. Mutta okei, me tehtiin size-metodi, millä voidaan kysyä, että mikä tuo arvo on. Ja mitä me sillä tiedolla tehdään sitten, niin jos se on pienempi, eli mä huomasin äsken, että jos mulla oli kolmonen tuolla kuvassa, niin 0 ja 1 ja 2 oli hyviä arvoja, eli silloin sitä seuraavaa on meillä olemassa. Ja jos ei ole sitä seuraavaa olemassa, niin palautetaan false. No, sittenhän ei olisi kotiin menosta siellä Palokkajärvelle laskeutuneet joutsenetkin nauras mulle, jos mä kirjoittaisin tämmöisen if jotakin ja return true ja muuten return false, eli jotta ilkeä kotiin mennä, niin vaihdetaan tuo sillä tavalla, että palautetaan suoraan se tieto, että onko kohdalla pienempi kuin size. Koska tämähän on boolean arvo, minkä mä tuohon kirjoitin, niin silloinhan jos tuo maalattu alue on tosi, niin mä palautan tosi. Jos maalattu alue ei ole tosi, niin mä palautan false, eli just niin kuin äskenkin. Eli nyt on tehty tuo has next tänne kohdalleen. No sitten pitäisi tehdä se, että joku pyytää multa sen seuraava alkion, niin mitä mun pitäisi tehdä? Mun pitäisi katsoa tämä indeksi tuosta kohdalla ja mennä tuolta ottaa se vastaava alkio. Okei? Eli jos joku pyytää multa sen seuraavan, niin silloin mä teen sillä tavalla, että mä otan siitä mun alkiotaulukosta sen vempaimen, mikä on tuossa, minkä kohdalla mä oon viuhtomassa, ja periaatteessa palautan sen. Mitä se suuttuu tuosta alkiot? Se on private. aa, mutta mullahan on siellä olemassa semmoinen metodi kuin get valmiina. Mähän voin sillä pyytää sieltä ton tuossa kohti oleva alkion, niin ei tarvitse tapella sen kanssa, että mä käytän suoraan sitä alkiotjutskaa. No nyt meni muuten hyvin, mutta nyt sitten mä annoin tuossa tuon alkion, ja nyt sitten joku sieltä kohta kysyy sitten, että annapa seuraava, niin mä edelleen majailen samassa kohti. Eli nyt kun mä tämän kohdalla tuossa kohdalla annoin, niin samalla mun pitäisi käydä tuohon vaihtamassa ykkönen seuraavaa kierrosta varten. No, naapurin poikakin pitää apua ja kertoo hienon neuvon, että laita tuonne kohdalla +++. Mutta mikä meni pieleen, no eihän tänne koskaan tulla, koska mä tuossa häivyn pois. No, yksi mahis on tehdä tässä, että int paikka on kohdalla ja sitten tehdä kohdalla, miksei se suostu, +++. Ja sitten otetaan sitä äskeisestä paikasta, kun me jemmattiin, missä me kohti me oltiin menossa. Noin. Eli toi olisi yksi tapa hoitaa se homma nätisti. Ja sitten täällä on vielä remove-metodi, mikä pitäisi toteuttaa, mutta sitä mä en jaksa toteuttaa. Eli sen kanssa tehdään sillä tavalla, että jos joku tulee multa kysymään, että poistapa sieltä se alkio, mikä kohdalla olet, niin me ei vielä osata poistaa, niin heitetään sitä poikkeus, että unsupported operation exception, mikä se on dokumentoitu, että tuon removen pitäisi heittää, jos ei sitä ole toteutettu. No niin, nyt tämä meidän iteraattori toimii täällä hienosti, eli nyt kun ajetaan tämä ohjelma, niin tuolla lopuksi sitten, tuossa se oli tuo iteraattorilla tehty tulostus, ja tuossa oli se for eachillä tehty tulostus. Eli nyt mä voisin tietorakenteeni tuon yhden pikkuluokan ansiosta mennä tällä tavalla läpi. Eli suosittelen tämmöisen luokan tekemistä omaan luokkaan, jos tahtoo, että sitä on nätimpi käyttää sitä omaa tietorakennetta. Ja siellä malliohjelmissa siellä on jossakin vaiheessa tehty siihen jäsenluokkaankin tuo iteraattori. No, tässä nyt on yksi pikku ongelma tässä Nextissä, mistä muuten taas harakat nauraa mulle, jos mä kirjoitan näin paljon apumuuttujia tähän. Eli käytännön elämässä niin jokainen itseään kunnioittava C-ohjelmoja kirjoittaa tuohon kohti tuolla tavalla. Eli mitä tuo tarkoittaa, niin tuohan tarkoittaa sitä, että me ensiksi käytetään sen kohdalla muuttujan nykyistä arvoa. Eli tässä tapauksessa kun tuo ykkönen, me käytetään sitä nykyistä arvoa, pyydetään sitä getiltä siinä paikassa oleva luku, eli tässä tapauksessa nelonen. Eli se nelonen otetaan sieltä ja laitetaan se tuolle returnille valmiiksi odottamaan, että tuon sä kohta palautat. Ja sitten ennen kuin lähdetään pois sieltä, niin käydään tekemässä kohdalla +++, eli tuo kasvaa silloin kakkoseksi. Eli tämä on oikeasti ilmaisuvoimainen lause, tuo jälkilisäys, koska siinä voidaan tehdä sillä tavalla, että me käytetään sitä nykyistä arvoa. Ja ihan miten tahansa sen kanssa kävi, niin joka tapauksessa kasvatetaan sitä sitten yhdellä, niin se sopii tämmöisiin paikkoihin erinomaisesti. Ja nyt sitten, kun se on kasvatettu, niin sen jälkeen me palautetaan tuo nelonen, mikä me on sitten jemmattu, ja se on sitten seuraava huoli, mitä se sillä tekee. Ja periaatteessa mä voin ton tietorakenteeni nytten tulostaa tälläkin tavalla, että mä sanon, että jos mä tiedän, että siellä on kolme alkiota, niin mä sanon, että otetaan sieltä iteraattori i, onko mulla iitä olemassa, on mulla jossakin käytössä tässä ohjelmassa, iteraattori vai... Oliko niitä, mulla ei ole iitä olemassa, vaan suuttuuko tai käytetä. Ja sitten mä voisin tehdä pelkästään sillä tavalla, että mä tässä sitten sanon aina, että mä printtaan i.nextin. Noin. Ja teen tätä kolme kertaa. Eli mä voisin se tolleenkin tulostaa. Mun ei ole pakko kutsua sitä hasnextiä. Mä voin ihan tyytyväisenä tulostaa tuon, ja yhtä lailla sekin tulostaa nyt nuo. Mutta terveellistä ei ole se, että mä otan sen kolmannen jälkeen vielä yhden sieltä. Eli silloinhan mä saan index out of boundsin, koska siellä ei ole siellä, se next on kävellyt sinne kolmosen kohdalle, ja mä kuitenkin yritän ottaa sitä alkion. Eli tässä kohti tuo iteraattori pitää tehdä vielä pikku muutos, että se vastaisi sitä, miten se on dokumentoitu, se käyttäytyminen. Eli jos mä yritän ottaa sieltä ylimääräisen alkion, niin mun pitäisi tarkistaa se, että huonosti käy. Eli jos ei siellä ole sitä seuraavaa olemassa, niin mun pitäisi heittää no such, of, such element exception, eikä sieltä saisi tulla sitä index out of boundsia. Eli tämä on dokumentoitu taas tuossa nextin käytöksessä, että sen kuuluisi noin tehdä. Ja nyt jos mä menen täällä tyhmyyksissäni ottamaan ylimääräisen alkion, niin silloin mä saan siitä sitten ton, silloin mä saan siitä sen no such element exceptionin. Ja jos mä tekisin tämmöistä koodia, niin mun pitäisi tää oikeastaan ympäröinyt try-catchillä, että mä otan sieltä niin kauan kuin on. Mutta se oikea tapa on tehdä sillä tavalla, että ennen kuin mä kutsun nextia, niin mä katson itse, että onko tää nextia olemassa. Joo. Siinä lyhykäisyydessä iteraattori kysyttävä. Tuolla viestiseinällä puhutaan no junit test found, eli jos teillä ei käänny se teidän testi, niin silloin te voitte saada tuon saman ilmoituksen. Eli tuossa on joku sanonut, että jos tältä puuttuu sulku, niin silloinhan tästä testistä ei tule syntaktisesti oikein ja se ei käänny, ja silloin tietenkään ei ole niitä ajettavia testejä siellä olemassa. Että kattokaa, ettei sinne tule punaista siihen kohti, missä yritetään kääntää. No niin, sitten tähän pitäisi tietysti kirjoittaa vielä testit tuolla iteraattorille, mutta ne on siinä jaetussa mallissa tehtynä, että kattokaa siitä, mennään tämän päivän varsinaiseen asiaan. Eli tiedostoihin. Tehdään ensiksi tähän pikku ohjelma, mikä tulostaa vaikka 12, ja sitten se tulostaa vaikkapa kissa, ja eli tehän normaalisti olette oppinut tulostamaan system out, jos te haluatte sinne mustaan laatikkoon jotakin tulostaa. No sitten toisaalta on olemassa semmoinen vekotin kuin system r, joka kanssa tulostuu sinne samaan paikkaan, jos ei mitään muuta tehdä. Ja sitten mä voisin tulostaa taas tuonne jotakin muuta. Eli silloinhan mä saan ohjelma, mikä tulostaa noin. Mutta hassua tuossa on se, että nuo ei tullut siihen järjestykseen. Mitäs mä saisin tuosta? Nuo ei tullut siihen järjestykseen, missä mä ne tuossa tulostin. Eli nämä tietovirrat, mitä mä käytän tässä, tämä system out ja system error, on puskuroituja tietovirtoja. Ja se puskurointi tarkoittaa sitä, että sinne menee tavaraa ja sitten se päättää itse omiinpa, että milloin se sitten putkahtaa näyttöön. Ja nyt tuo erri tuolla päätti putkahtaa näyttöön ennen kuin tuo toinen. Sitä muistaakseni voi tehdä sillä tavalla, että out.flush. Eikö sillä ole semmoista? Mikähän siellä oli sitten metodeja, millä sitä sai? Nyt se ei ole yhtään yhteistyöhalunen mun kanssa. Ei, sillä out-nimistä oli jotain tietenkään missään olemassa. systemout.flush. Noin. Elikkä nyt kun mä sanon tuossa, että kun nuoma on tulostanut, niin mä pusken sen oikeasti pihalle sen dataa, mikä siellä on. Ja saan silloin nuo tavarat menee siihen järjestykseen, mihin ne halusin menevän. No, meidän pitäisi tänään opetella lukemaan tiedostoja, mutta että me osataan lukea niitä tiedostoja, niin meidän pitää tietysti ensin katsoa, että mitä ne tiedostot oikeastaan olemassakaan. Ja mulla nyt ei ole tässä hakemistossa yhtään tiedostota, on täällä oikeastaan nämä Eclipsen tekemät tiedostot. Mäpä teen tässä sen jarrin, niin me voidaan ajattaa ohjelma tältä komentoriviltä. Eli tehdään, miten se oli, file eksportti ja Javaa ja ajettava Java-tiedosto tästä, ja Launch Configuration on nyt sitten tämä ohjelma, mitä mä oon nyt tekemässä, ja sitten minne mä oon sitä tunkemassa pihalle sitä jarria, niin tänne hakemistoon ja sinne tekemässä nyt vaikka tiedoston keskiarvo, koska me ollaan tekemässä kohta ohjelmaa, joka lukee tiedostoja ja laskee siellä olevien lukujen keskiarvon, tiedoston keskiarvojarria, ja tallennetaan se jatkoa varten meille tänne tuo ohjeet, miten se jarri tehdään, niin tallennetaan se Antscriptiksi. Eli Ant on semmoinen pikkumuurahaisapulainen, joka sitten tekee näiden ohjeiden mukaan. Eli sinne tehdään sitten, yleensä sen Antscriptin nimi on build.xml. Noin. Eli nyt meille tuli build.xml. Jos katsotte, mitä siinä build.xmlissä lukee, niin siinä lukee, että tehdään tästä meidän vekoottimesta tiedoston keskiarvo jarri, ja sitten mitä siihen otetaan mukaan, niin siihen otetaan mukaan nimenomaan tuo tiedostopakkakessa oleva tiedosto tuo, ja sitten otetaan ne pin-hakemiston kääntyneet klassit tähän mukaan. Eli nyt meille syntyy tänne se jarritiedosto, ja nyt jos mä ajan tuon jarritiedoston, niin se ei tulosta mulle mitään, koska mulla oli suunnattu eri Javaa tuossa, mulla oli se Java V käytössä tuossa, eli sitten mä ajan sen Java-jar-tiedoston keskiarvo, eli silloinhan me saadaan tänne näyttöön tulemaan tuo tavara. Yksi simppelin tapa teillä tehdä tiedostoja on tehdä ohjelmia, jotka tulostaa näyttöön, system outtiin, ja miten niistä saa tehtyä tiedostoja, niin sillä tavalla suuntaatte sen jonnekin. Eli nyt jos mä suuntaan tämän ohjelman tulostuksen tiedostoon a.a, niin se tulostaa mulle näyttöön virhe, koska tämä suuntaaminen suuntaa sieltä tämän system outtiin menevän roinan. Eli se kaappaa sen roinan, mikä on sinne tulossa, mutta ei tulostakaan sitä enää näyttöön, vaan tulostaa sen kaiken tiedostoon a.a. Ja tämähän on ton Unixin oikeastaan perusidea. Eli että Unixissa on hirveästi pieniä ohjelmia, mitkä on parhaita omalla alallaan. Ne käsittelee tietovirtoja. Niitä voidaan putkittaa, niitä ohjelmia. Eli yksi putkitusmahis mulla tässä olisi se, että mä putkitan tämän tuloksen krepille, ja krepille mä sanon, että eti kissaa siitä, mitä saat tuolta pihalle, ja sitten se kreppi mulle tulostaa, että std-innistä löysi yhden kissan. Eli nyt mulla ei tulostu niitä muita numeroita tähän, koska mä oon putkittanut tämän ohjelman outputin krepille, joka lähtee sieltä lukemaan rivi kerrallaan sitä tavaraa, ja ne rivit, mitkä toteuttaa tuon regular expressionin, minkä mä tuohon, siksi se on krep, koska se on GNU regular expression, se ohjelman nimi. Eli ne, mitkä toteuttaa tuon regular expressionin tuossa, niin ne rivit se sitten mulle tulostaa näyttöön. Jos mä haluaisin sitä vielä muuten muuttaa, niin mä voisin sen tuloksen suunnata Stream Editor-nimiselle ohjelmalle, jossa mä sanoisin, että substitute, eli korvaa kaikki koot H-la siitä, mitä tuo sedi mulle antaa globaalisti, niin silloin mä saisin sieltä hissapihalle. Eli tämä on Unixin idea, että ja Linuxin samalla, että siellä koostetaan pienistä ohjelmista sitten isompia asioita, eikä tehdä yhtä jättiläisohjelmaa, niin kuin Microsoft tekee Wordin, millä yritetään kaikki tehdä, ja joka asiassa se menee vähän niin ja näin. Okei, eli tämä on yksi simppeli tapa tehdä tiedostoja, että me tehdään ohjelma, joka tulostaa näyttöön, suunnataan sen ohjelman tulosteet jonnekin, eli nyt mulla tuolla tiedostossa a.a olisi tuo, eli sillä tavalla mä saan syntymään tiedostoja. Eli se tiedoston kirjoittaminen olisi tietyssä mielessä aika helppo juttu hoitaa tällä tavalla. Mutta useimmiten me halutaan sitä ohjelmasta valita se, mihin tulostetaan, koska ei se tavallinen käyttäjä älyä tulla tänne komentoriville ja suunnata niitä tuloksia ennenkin muuhun paikkaan. Valitettavasti se pitäisi olla jo peruskoulun eka luokalla opettaa tämä komentoriviin käyttö ja suuntaaminen ja niin edespäin. No, tämä mun ohjelma tuossa suuntauksesta huolimatta tulostaa vielä virhenäyttöön, koska sen virheen mä tulostin tuonne tiedostoon System Error. Jos mä haluan sen virheen suunnata jonnekin, niin mä voin sanoa, että suunnataan kakkostietovirta, vaikka tiedostoon error.txt. Niin nyt tämä mun ohjelma tulostaa näyttöön sen, mikä tulosti system outtiin, ja se, mikä meni system erriin tulostettua, niin se on nyt tuolla tiedostossa error.txt. Jos te haluatte molemmat suunnata, niin ei hätää mitään, laitetaan tuohon, että kakkonen suunnataan error.txt ja tämä toinen vaikka nyt tuonne a.a-han. Silloin tämä meidän ohjelma ei tulosta yhtään mitään, mutta system outit meni tuonne ja virheet meni tuonne. Eli toi on yksi tapa teille ohjelmassa tehdä tiedostoja. No sitten, olikos mulla täällä jonkun sorttinen tiedosto, mitä me luetaan. Otetaan tuo sama tiedosto, kun tuolla mallissa on. Jos mä haluaisin tuommoisen tiedoston tehdä, niin tottahan te osaatte semmoisen tehdä jollakin ohjelmalla. Mä teen nyt vaikka luvut.dat. Ja se meni näköjään mulla tänne eri ikkunaan tuo editori. Eli tehdään semmoinen tiedosto. Noin. Eli nyt mulla on täällä tiedosto luvut.dat ja yksi ohjelma, mitä mä paljon käytän täällä aina, niin on tämä type-ohjelma, mikä type-ohjelma ainoa tehtävä on lukea tiedosto ja tulostaa siinä olevat rivit näyttöön. No mitä tuo tiedosto oikeasti on, niin oikeasti se tiedosto ei ole mitään semmoista, missä olisi rivejä tai jotain muuta, vaan jos katsotaan tuota tiedostoa nyt vaikka, ei tuonne pitänyt kirjoittaa, vaan tuonne, katsotaan vaikka jollakin Hexa-editorilla, joka esimerkiksi ohjelmointi ykkösen siellä työkalu-wiki-sivulla, niin oli esimerkiksi tämä HXD ihan kätevä Hexa-editori, niin jos sillä katsotaan, miltä tuo tiedosto näyttää, niin silloin se näyttää siellä levyllä tämmöiseltä. Eli siellä on pelkästään tavuja. Siellä ei ole mitään muuta kuin tavuja, siellä ei ole rivinvaihtoja eikä mitään. Eli tuota ykköstä vastata, niin siellä on tavu 31, joka on siis tämän kirjaimen yksi ASCII-koodi 49 desimaalilukuna. Sitten kakkosta vastaten siellä on tavu 32. Ja sitten kun meillä on tällä rivinvaihto, niin nyt kun mä tein tämän Windows-ohjelmassa, niin se teki tänne rivinvaihot 0D0A, eli se kärissitö, eli se kirjoituskoneen tela alkuun ja sitten line feed perään. Ja nytten, mitä tällä tiedolla pitää tehdä, niin esimerkiksi type-ohjelman tehtävä on, nähessään nämä kaksi merkkiä, niin sen tehtävä on siirtyä uudelle riville tulostamaan. No sitten siellä on 23, eli kirjaimet 2 ja 3 siellä tiedostossa rivinvaihto. Sitten siellä on 4, kirjain 4, rivinvaihto. Sitten siellä on pikku k, 6b, pikku i, s, a. Ja tämä nyt tämä Hexa-editori näillä oletusasetuksilla tulostaa että tätä olisi ihmisen kivempi lukea, niin varmaan ton verran peräkkäin, mutta kai sen saa tulostaa enempikin peräkkäin. Eli oikeasti ne on kaikki siellä levyillä vaan peräkkäisiä tavuja. Ja levyillähän asiat talletetaan sitten sillä tavalla, että kun meillä on se levy, niin sehän on tämmöinen pyöreä, nyt nämä tavut siellä levyllä talletetaan täällä jossakin kohdalla olevalle sektorille. Ja nyt kun se levy pyörii ja tähän laitetaan lukukirjoituspää tuohon kohdalle noin, niin nyt kun se levy pyörähtää sillä tavalla, että tämä levyn kohta, mihin on magnetoitu nuo meidän merkit, tulee tuohon kohdalle, niin se lukukirjoituspää lukee siitä ne. Ja joku toinen asia siitä tiedostosta voisi olla kirjoittu tonne paikkaan. Ja silloinhan se tarkoittaa, että meidän pitää tämä lukukirjoitus pitää siirtää tuonne sisemmälle ja odottaa, että tuo pyörähtää tuohon kohdalle. Ja tämähän se on, mikä vaikuttaa teillä siihen levyn lukunopeuteen, että kuinka kovaa se levy pyörähtää, eli kuinka äkkiä te saatte uuden palikan tuolta tulemaan tähän kohti. Ja levyn fragmentoiminenhan tarkoittaa sitä, että nythän tämä juttu on tässä aika nopea lukea, jos mulla on pitkä tiedosto ja se uusi pätkä jatkuu tällä samalla uralla peräkkäin, mutta jos sitä teidän levyä on käytetty ja tässä on jossakin kohti joku muu varannut tämän seuraavan palasen, niin voi olla, että te ette seuraavaa palasta saa tuonne, vaan se joutuu sitten eri kohtaan siellä, jolloin joudutaan ottamaan pitempi aika, että se pyörähtää se seuraava palanen kohdalleen. Ja sitten oikeasti siinä teidän kovalevyissähän on monta levyä päällekkäin. Eli nyt tässä lukukirjoituspäässä niin pitäisi osata piirtää sinne kuvaa, että niitä levyjä on tuossa monta päällekkäin, ja siellä on myös joka välimenossa oma lukukirjoituspää. Eli ihannetilanteessa tämä sama tiedosto olisi niin kuin eri levypinnalla samassa kohti, jolloin sillä yhdellä pyöräksykä aikana voitaisiin lukea useampi palanen siitä. Onneksi meidän ei tarvitse näistä asioista välittää, koska sen hoitaa käyttöjärjestelmä meidän puolesta. Eli tämä on oikeastaan ainoita niitä asioita, mitä käyttöjärjestelmän pitäisi tehdä. Sen pitäisi tarjota meille palveluja näiden oheislaitteiden käyttämiseksi. Nykyisin vaan on käsittämättömästi otettu, että sen käyttöjärjestelmän tehtäviin kuuluu kaikki punaisen ja vihreän tulostaminen tänne näyttöön ja niin edespäin. Ja se on hämärtynyt se, että mikä on sen käyttöjärjestelmän rooli. Ja sen takia ne on niin kuin hajonnut käsistä. Eli jos tämä alkuperäistä Unix-ideaa olisi noudatettu, niin se käyttöjärjestelmä olisi ollut tukku pieniä komentoja ja sitten tämmöisiä palveluja, että sä voit lukea levyä ja ehkä nippanappa tulostaa johon kuin näyttöön jotakin. Tuolla tuli kysymys, että miten SSD-muisti pelaa, niin SSD-muisti pelaa sillä tavalla, että tuolle levylle meillä on tietynlaiset komennot. Eli meillä on levylle komennot tyyliin, että lue sillä uralla, lue tietyllä uralla tietyssä sektorissa oleva pätkä mulle. Eli se on se, mitä kun levyys on se johto, millä sen laitetta sinne koneeseen, niin sitä johtoa pitkin periaatteessa laitetaan sen levylle sellainen pyyntö, että tuossa on uraosoite, tuossa on sektoriosoite, ehkä levypinnanosoite, ja sanotaan, että anna mulle sieltä sitä dataa. Ja SSD-muisti on sitten tehty ihan samanlainen muisti kuin teidän koneen muisti, pikkasen halvemmalla tekniikalla, mutta joka tapauksessa muisti, missä ei ole mitään liikkuvaa osaa, ja siihen eteen on rakennettu ohjaaja, joka toimii niin kuin samalla rajapinnalla, eli sieltä voidaan pyytää leikisti, että anna siellä uralla, siellä sektorissa olevaa asiaa, ja sitten se SSD-muisti on vaan piilottanut sitä sinne omaan muistiinsa samalla jaottelulla, ja silloin se voidaan vaihtaa milloin tahansa tämmöisen pyörivän levyn tilalle nykyisellä, ja suosittelen kyllä, jos yhtään ylimääräistä rahaa, niin jättäkää 2 kaljaa juomatta ja laittakaa sinne koneeseen se SSD-levy, niin se nopeutuu paljon enemmän kuin millään muulla tekniikalla. Et se prosessorin merkityskään ei nykypäivänä ole niin kovaa kuin tuon SSD-levyn, koska siellä ei tarvitse ottaa tätä pyörimistä kohdalle, vaan siellä saadaan mistä kohti tahansa luettua milloin tahansa sitä levyltä. No niin, luojan kiitos, meidän ei tarvitse sitä, jos me halutaan tiedostoa lukea, niin meidän ei tarvii miettiä noita levyn pyörimisiä ja uria ja sektoreita. Meidän tarvitsee tietää sen verran, että niitä rivejä ei ole siellä tiedostossa olemassa. Siellä on vaan niitä peräkkäisiä tavuja. Ja jos se meidän tiedosto jakautuu useammalle sektorille siellä, eli useampaan palaseen, niin se hoitaa se levyjärjestelmä meidän puolesta sen, että me vaan sanotaan, että anna meille sieltä tiedostosta jotakin. No, ruvetaanpa sinulle kirjoittaa sitten Java-ohjelmaa, jossa on ilmankin noita ongelmia ihan riittävästi hommaa. Ensimmäinen homma meillä, jos mä haluan ruveta lukemaan tiedostoa, niin mulla olisi avata se tiedosto lukemista varten. Ja nämä hommat voidaan tehdä pikkasen helpommin uudemmassa Javassa, mutta jotta ymmärrätte sen, mitä se uudemman Javan drivit, mitä me kohta tullaan käyttämään, tekee, niin tehdään tämä sillä vanhemmalla tavalla. Eli me tarvitaan ensiksi joku olio, joka osaa lukea sitä tiedostoa. Eli vaikkapa nytten file reader, olkoon sen nimi vaikka fr, luodaan uusi file reader, jolle voidaan luonnissa viedä parametrina joko tuommoinen file-tyyppinen olio. Hetkinen, mä en voi näköjään, mä en voi piirtää yhtä aikaa kuin nämä pop-upit on käynnissä. Eli sille voidaan piirtää parametrina tuommoinen file-tyyppinen olio, joka ei ole oikeasti tiedosto. Se on pelkästään semmoinen pikku olio, joka sieltä levyn kirjanpidosta käy suurin piirtein pyytämässä sen tietyn tiedoston tietoja, mutta ei sitä sisältöä. No, meillä ei semmoista ole olemassa. Sitten sinne voitaisiin viedä tuommoinen, olikohan tuo jotain vanhemman sen tapaista asiaa, mutta sinne voidaan onneksi viedä parametrina tiedoston nimi. Eli nyt jos mä haluaisin lukea tätä meidän äskeistä hienoa, hienoa käsiin tuolla notepadillakin, notepad++lla kirjoitettua luvut dattia, niin mä veisin tänne, että luetaan tiedostoa luvut.dat. Noin. Ja sit se aukaisee meille, jotakin se tässä uikuttaa, eli se uikuttaa mulle sitä, että tää heittää poikkeuksen tää filereader. Luonnollisesti on aika epätodennäköistä, että kun mä kirjoitan tuohon jonkun tiedoston nimeen, niin luonnollisesti aika epätodennäköistä, että semmoista tiedostoa on olemassa. Ja se hoidetaan sillä tavalla, että se heittää poikkeuksen, jos ei sitä ole olemassa. Eli vaihtoehto yksi, mä laittasin tähän mun ohjelmaan, että se heittää poikkeuksen, mutta onko tämä nyt kovin fiksu idea? Fiksu idea, jos mä laitan tuohon luvut 2, file not found, eli se pitää ne dokumentoida tuohon, että jos mä tuota käytän. Ja sitten se uikuttaa, että tota fr ei ole koskaan käytetty, niin voisinkohan mä siihen tehdä fr.close, niin sitten se on onnellinen, että sitä käytetään joskus. Paitsi sekin voi heittää poikkeuksen vielä, voi onneton näitä poikkeuksia. No nytkin se uikuttaa vähän sen siitä, mutta ei mitään, mä voin kääntää tämän. Tehdään sitä se jarritiedosto, niin mä voin ajaa sen tuolla komentoriviillä, niin näette mitä ilo on siitä, että laitatte sen heittämään poikkeuksen. Onhan se katsottu joskus vielä kertauksen vuoksi. Eli tehdään se jarritiedosto, mulla on tämä build.xml täällä olemassa, niin mä sanon tälle build.xml, että ajetaan se antbuildinä, niin silloin se tekee ne siinä olevat komennot, niin mun ei tarvitse uudestaan tehdä niitä itse. Ja nyt jos se ajetaan täällä se meidän ohjelmatiedoston, se piti ajaa sillä java-jarrilla, ajetaan se tiedoston keskiarvo jarri, niin silloinhan te saatte tämmöisen aikaiseksi, ja tämä ei varmaan ole se, mitä te haluatte, että teidän ohjelma tekee, että se tulostaa näyttöön sitten tätä stack tracea. Tämä stack tracehan on hyvin arvokas ohjelmoijalle, koska tässähän lukee ihan tarkkaan, mitä meillä tapahtuu. Eli täällähän meillä lukee, että sieltä tuli poikkeus, tiedostoa ei löydy, nimenomaan luvut kakkosta ei löydy. Sitten vielä sanotaan hienosti, että systeemi ei löydä sellaista tiedostoa ja sitä yritettiin avata tuolla ja niin edespäin. Ja sitä oli kutsuttu tuolta tiedostokeskiarvosta riviltä 17. Eli ohjelmoijallehan tämä sisältää äärettömän tärkeää tietoa, mutta emme haluta tuohon näyttöön sitä tulosta. Eli sen takia luovutaan tuosta ajatuksesta, että tämä meidän ohjelma heittäisi ulospäin poikkeuksen, eli tuo otetaan pois siitä. Ei ollut hyvä idea. No sitten se läpyttää siitä, että sitä ei käsitellä sitä poikkeusta, niin ympäröijää sillä try-catchillä. Ja tehdään nyt sitten sillä tavalla mieluummin tässä, että tuo varoitus tulee siitä, että se on sitä mieltä, että kun siinä Java 7 on olemassa tämmöinen try with -lause, niin olisi oikeastaan fiksumpi nykypäivänä käyttää sitä. Mutta kun mä nyt haluan näyttää teille sitä, että mitä kaikkea tähän tiedoston käsittelyyn liittyy, niin mä laitan tähän nytten raukkamaisesti vähäksi aikaa tuon, että ei kuunnella niitä läpytyksiä siitä resurssien käyttämisestä. Mitä se tuolla fr-closessa se tykkää sitten, että tätä fr:ää ehkä ei ole koskaan alustettu. No miten niin, onhan se tuolla alustettu, mutta nyt mulla voisi käydä sillä tavalla, että jos tästä tulisi se poikkeus, niin mä tulisin tänne asti ja sitten täällä mä yrittäisin sulkea sitä tiedostoa, jota ei ole saatu avattua. Eli nyt jos mä tänne catchiin laitan retuun, eli mä lähden täällä pois, niin nyt se olisi niin kuin onnellinen minun kanssa. No, tämä print stack trace, niin tämä on ihan täsmälleen sama asia kuin äsken. Eli se tulostaa just sen stack tracen siihen näyttöön, ja enhän mä sitä halua tämän poikkeuksen tulostavan, vaan mä haluaisin tässä oikeastaan nytten pistää sinne system outtiin, tai jopa vielä parempi olisi tulostaa nämä virheet aina sinne system erriin tämmöisessä komentorivi-ohjelmassa. Sitten jos teillä on se graafisella käyttöliittymällä oleva ohjelma, niin teidän pitää miettiä, mihin virheet pistätte näkyviin. Onko teidän ohjelmassa semmoinen laatikko, jos ei kohti mihinkään mihinkä pistätte niitä virheitä, vai onko sillä tavalla, että te boksautatte aina sellainen messagebokssin näyttö, että tiedosto on auennut ja käyttäjän pitää se kuitata. Mutta ihan miten vaan. Ei oo tiedostoa. Ei oo tiedostoa, ja voisinkohan mä tulostaa ton poikkeuksen. Mä tiedän, miksi se haluaa nimetä E1 poikkeuksen. Pyydetään siltä se viesti, mikä siellä on. No, ja mennään kokeilemaan, että kuinka se nyt toimii, tämä meidän ohjelma. No, se tulosti silti tuonne näyttöön ton stack trace, miten se noin kävi, vaikka mä mielestäni halusin tulostaa sinne ei oo tiedostoa. Miten mulle noin kävi? Karkkia. Mitä? Ei ole Jarrissa tehty uutta versiota, olinpa tyhmä. Elikkä käydäänpäs tekemässä Jarrista uusi versio, elikkä painetaan sitä build XML. Ja tässä voitte opetella ulkoa, kun se aina täällä sanoo, että Alt-Shift-X ja sitten vielä Q, niin ei tarvitsisi välttämättä mennä tuonne asti. Elikkä nyt se tulostaa mulle, että ei ole tiedostoa luvut 2.dat. Eli jotenkin tähän tyyliin teidän pitäisi niitä virheitä sillä käsitellä. No, mulla oli tässä toinen virhe. Sitten tulee muuten ongelma. Eli nyt mä oon ajanut tätä ohjelmaa. Eli nyt se ei kaadu, jos mä laitan tuohon, että luvuttaa, niin nyt se ei kaadu tuossa. Ja sitten jos mä teen uuden jarrin siitä, ja en mä sitä oppinut kyllä ulkoa vielä, run as alt shift x q, sen voitte nimetä uudestaan, niin nyt se ei kaadu siihen kohti, mutta ei se tietenkään tee meille mitään, kun ei se ohjelmaa mitään laitettu. Jos te ajatte sen ohjelman tältä komentoriviltä, ja avaatte tiedoston, jolle ei ole mitään hakemistopolkua sanottu, niin silloin homma on selkeä. Se lukee sitä hakemistoa, missä te olette sillä hetkellä menossa. Jos mä meen eri hakemistoon, avaan tuolta ajan ton tiedoston tältä eri hakemistosta, niin tuolla live 17 hakemistossa olevan tiedoston keskiarvojarrin, niin silloin tässä hakemistossa, missä mä nyt olen, niin ei ole semmoista tiedostoa. Eli jos te haluaisitte, että se löytyy se tiedosto, niin teidän pitäisi olla se ajamassa samassa hakemistossa, missä se tiedosto on olemassa. No, Windowsin hienouden ansiosta, niin kun te avaatte tämän Eclipsen, niin ette te tiedä, missä hakemistossa te olette menossa. Jos te olette niin tyhmiä, että aukaisitte sitä Eclipseä täältä jostakin tämmöisestä programs- ja Eclipse-käyntiin, niin teillä on mitään hajua, mihin hakemistoon se Eclipse käynnistyy. Jos mä käynnistän sen Eclipsen silleen, niin kuin mä oon siellä asennusohjeessa neuvonut, eli nyt tänään mä oon käynnistänyt sen Eclipsen täällä komentoriville olemalla täällä hakemistossa ja käynnistämällä sen Eclipsen, niin silloin se Eclipse asustaa koko sen tämän asumiskerran, niin se asustaa tässä hakemistossa. Eli nyt homma menee silleen kivasti, että kun mä ajan tämän ohjelman tässä, niin me ollaan tässä hakemistossa. Ja saadaan ne virheet, mitkä muuten tulostuu punaisella näköjään. Silloin kun me tulostetaan system error, niin tulostuu täällä punaisella. Eli helpointa teillä se elämä on, että unohdatte sen startin ja sieltä käynnistämisen, vaan käynnistätte aina ohjelmat komentoriviltä. Niin silloin te saatte määrättyä, missä ne ohjelmat on käynnissä, ja silloin teillä onnistuu nuo tiedostojen käsittely. Jos te jostain syystä olette kuitenkin niin tyhmiä, että ette usko, kun mä sanon teille, ja olette jossakin toisessa hakemistossa, kun käynnistätte tämän Eclipsen, eli esimerkiksi tässä hakemistossa, missä ei ole siis luvutattia, niin onpas tämä hidas lataamaan workspace. Eli nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin luvut 2 dattia ei tietenkään olemassa, mutta mistä se muuten muisti nyt, että mistä se muuten nyt muisti, että mä oon tässä hakemistossa. Jaa, jännä. Jännä, että muisti, mutta varmaan jos mä olisin ajellut jotain toista tässä viimeksi, niin se olisi sitten väärässä hakemistossa. Te voitte vaikuttaa tuohon, missä kohti tämä teidän ohjelma käynnistyy sillä, että meitä täällä rannissa eli täällä Eklifissä ajettuna, ja siellä on nämä ohjeet, että miten mikäkin ajetaan. Ja siellä mulla on tämä tiedoston keskiarvoa varten syntynyt konfigurointi, ja siellä on täällä Arguments-kohdassa lukee, että missä hakemisessa teillä lähtee tämä käyntiin. Ja sen oletuksena on joku workspace, lokaali jotakin. Ja jos ei se teille kelpaa, eli se tiedosto ei löydy, niin te voitte periaatteessa tähän käydä tekemässä sillä tavalla, että tuohon tehdä sillä tavalla, että sanotte siinä, että nyt te haluatte, että tämä Eclipse käynnistyy tässä hakemistossa. Ja Apply ja sitten kun ajatte sitä, niin silloin se korjaantuu se vika, jos ei se olisi löytänyt sitä tiedostoa. Eli ensimmäinen murhe teillä on aina saada tämä tiedosto auki. No, sit mä saan sen tiedosto auki ja mä haluaisin nyt ruveta lukemaan sitä tiedostoa. Niin sitä tiedostoa mä voin lukea sillä tavalla, että kun mä oon avannut sen tämmöisellä file readerillä, niin mä voin lukea sitä sillä tavalla, että mä saan sieltä yhden tavun kerralla luettua. Eli mehän äsken opeteltiin, että se meidän tiedosto koostuu oikeasti vain tavuista. Eli mä voisin tuolta file readerilta sanoa, että anna mulle yksi tavu, se olisi nyt tämä 31 vastaava kirjaan, eli se kirjaa ykkönen. Sitten mä sanoisin sille file readerille, että anna toinen tavu, ja saisin ton kakkosen. Eli sitä me tehtäisiin sillä, että lähettäisiin nyt, kun se tiedosto ollaan saatu auki, niin lähettäisiin nyt tässä tekemään sillä tavalla, että car c on filereader.read. Se antaisi mulle yhden tavun sieltä kerralla. Tykkää kyttyrää, kun siitä voi olla poikkeus, mitä mä en ole. Eikö hetkinen, eikö se palauttaa intin näköjään, sen intinä palauttaa sen tavun sieltä. Ja nyt se tykkää kyttyrää, kun mä en ole käsitellyt sitä poikkeusta, mikä siitä tulee, koska sitä voi tulla se poikkeus. Joo, no siellä on muutama muu metodi kanssa, mutta ei yhtään semmoista metodia, mikä osaisi lukea niin kuin ton rivin kokonaisena. Eli jos mä käsittelen tekstitiedostoja, niin jotenkin olisi loogista pyytää sieltä, että et viitis antaa mulle sitä koko seuraavaa riviä täältä. Mutta tämä file reader ei osaa tehdä sitä. Tämä on tämmöinen alhaisen taso olio, mikä osaa vain tavuja kerralla popsia sieltä. No sitten Javas on tämmöinen sisäkkäisten tietovirtojen systeemi, eli nytten on fiksumpia tietovirtoja, jotka osaa sitten käsitellä iso kasaa tavuja. Ja sen takia mä voisinkin tämän lukemisen hoitaa sillä tavalla, että mä tekisin tänne toisen tietovirran, eli tämmöisen bufferoidun. Elikkä kysykö multa, miksi tämä on niin vaikeaa. Buffered reader, olkoon sen nimi vaikka file input. File input, ja miten mä sen tekisin, niin mä tekisin sillä tavalla, että nyt kun mä oon luonut tämän file readerin, niin mä en tykkää sitä file readerissa, kun se antaa mulle vaan tavuja kerralla, mutta mä annan sen tuolle buffered readerille, mikä on paljon ahnaampi lukemaan, niin se pystyy lukemaan sieltä isompia osia kerralla. Eli sanon, että file input on uusi buffered readeri, jolle viian parametrina tuo mun file readeri. Ja sitten mä voin pyytää tuolta buffered readeriltä iloisena string s on. File inputilta voin pyytää, että annapas mulle read linee sieltä, niin se lukaisee mulle koko riviin. Noin, paitsi se ei ole kovin iloinen mun kanssa, koska tämä taas voi heittää, poikkeuksen, eli se pitää sitten try-catchia tuossa. Sitten se ei tykkää, että mä S käytän missään, mutta mä haluan, että tuo S tuolta tulostaa. Noin. Nyt mulla olisi ohjelma, mikä aukaisee tiedoston, tekee sitä tiedostossa tämmöisen puskuroidun tietovirran. Eli nyt kun mä sanon tälle FI:lle, että luepas rivi, niin se lähtee tivaamaan tuolta vekottimelta, joka sille annettiin. Eli vähän samalla tavalla kuin me tehtiin tänään demoissa se astiapeli, niin joka jaettiin kahteen osaan, niin se meidän käyttöliittymä käy tivaamassa sitä toiselta oliolta asioita, kun me pyydetään siltä jotakin. Niin nyt kun me pyydetään tältä buffered readeriltä jotakin, niin se käy tältä oliolta sitä tivaamassa, että annapas mulle tavuja, ja se tivaa niitä tavuja niin kauan aikaa, että se törmää tota tavu, joka on tuo rivinvaihto siinä järjestelmässä, mitä te käytätte. Eli Windowsissahan se rivinvaihto oli se 0D0A, ja sitten Linux-tyylisissä se on sitten pelkkä 0A. Mutta meidän ei tarvitse siitä nyt huolehtia, koska tuo huolehtii siitä tuo buffered reader. Ja silloin se, kun se on yhden rivin lukenut, niin se palauttaa meille iloisena sen rivin. Me tulostetaan sen rivi. Jos tuossa meni jotain pieleen, niin me tulostetaan vaikka sen system. Onkohan tuolla sys ole, mutta olemassa kaveria. Sys e. Oh. Sys e-hän tulostetaan sitten. Joku meni pieleen ja voidaan tulostaa vielä se. Turha se tulee antaa eri nimeä tuolle exceptionille. Tulostetaan sitten se, mitä se meidän mielestä, tai sen poikkeuksen mielestä meni pieleen. Eli tuota nyt ei pitäisi kovin helposti tulla. Käytännössä tuo homma, mä en tiedä saisitteko se aikaiseksi, jos tekisitte oikein ison tiedoston. Avaatte sen tiedoston lukemista varten täällä. Sitten tässä kohti saa tätä ohjelman kupeksimaan niin kauan aikaa, että jos tuo olisi avattu USB-tikulta tuo tiedosto, niin ottaa sitten se USB-tikun pois koneesta. Ja nyt kun sieltä yritetään lukea sitten sitä tiedostosta riviin, niin siellä ei olisikaan enää sitä tiedostoa olemassa, kun se oli sillä USB-tikulla, mikä tempastiin pois. Niin se saattaisi olla tänä päivänä mahdollisuus, millä tuo saatiin aikaiseksi. Ennen tämä oli helppoa, kun oli korppukoneita, niin painastiin vain korppu ulos sieltä sillä aikaa, kun se yritti sitä lukea, niin silloin tuo periaatteessa oli mahdollista saada. Tai sitten, jos meillä tulee ihan aito levyvirhe siellä, että sitä ei voida lukea, niin silloin meille myös tulla tuo homma sieltä. Mutta niitä virheitä voi tulla ja niihin pitää varautua, ja siksi tämä pitää try-catchia, ja on tämä aika hirveitä suoraan sanoen. Eli nyt jos mä ajan sen ohjelman tässä, niin nyt se tulostaa meille 12. Eli hirveän työn jälkeen me ollaan saatu aikaisemmin ohjelma, joka tulostaa 12. Tehdäänpä sitä vielä se uusi Antti-tiedosto ja Jari-tiedosto, ja nyt jos mä ajan sen, sehän on nyt tässä hakemistossa tuo Jari mulla, niin nyt se tulostaa mulle 12. Jos mä haluaisin tehdä semmoisen ohjelman, niin kuin se type-ohjelma on, niin nythän mun pitäisi vaan tätä tässä toistaa niin kauan aikaa, kun se tiedostossa on rivejä. Ja yksi tapa hoitaa se homma olisi sillä tavalla, että mä pistän tämän silmukkaa, while true, pistetään tuohon ikuinen silmukka. Noin. Ja sitten, kun mä pyydän sen tiedoston rivin lukemaan sieltä, niin siinähän voi käydä sillä tavalla, että se tiedosto loppuu. Eli siellä ei enää ole sitä riviä. Niin sen se kertoo mulle sillä tavalla, että tuo S tulee olemaan nulli tuon jälkeen. Eli jos tuo S on nulli, niin mä en saanut sieltä riviä, ja silloin mä pistän tuon ikuisen silmukkani tuossa poikki. Noin. Eli nyt mä sain tehtyä melkein sen type-ohjelman. En saanut ihan tarkkaan tehtyä sitä type-ohjelmaa, koska tää lukee aina tiedosto, jonka nimi on luvut dat. Jos mä haluaisin tehdä tästä vähän fiksumman, että se lukee semmoisen tiedoston, mitä mä tuon sille parametrina, eli mä toivon, että mä voisin tehdä ohjelman, mille mä sanoisin täällä, että lue tiedosto a.a, eli voisin tuoda sen parametrina. Niin mä voisin tehdä täällä sillä tavalla vaikka, että mä tekisin tänä apumuuttujan string tiedoston nimi, ja jos joku ei jaksa sille antaa tiedoston nimeä, niin tämä mun ohjelma lukee aina luvut.dat-nimisen tiedoston. Ja jos joku jaksaa sille antaa tiedoston nimeä, eli tuo tuossa args ARX-taulukossa meille jotakin, eli sen pituus on enempi kuin nolla, niin silloin tuo tiedoston nimi otetaankin sieltä ARX-taulukon nollannesta paikasta. Ja jos haluaisitte tehdä semmoisen, että sinne voidaan tuoda montan tiedoston nimeä parametrina, niin silloin, että se siitä tulisi niin kuin type ohjelma, mille pistetään monta nimeä parametrina, niin silloin tämä laitettaisiin silmukkaan, joka on yhtä iso kuin tuo arx.length. No niin, mä tyydyn siihen, että sinne viedään yksi nimi parametrina. Ja nyt mä en aukase luvut tattia, vaan mä aukasen tiedoston nimisen tiedoston tuossa. Ja tehdään tästä se uusi Antti-bildi. Ja nyt kun mä sanon sille, että tulosta a.a, niin se tulostaa sieltä meille sen 12 kissa 34, mikä sinne joskus laitettiin. Ja nyt jos mä jaksa antaa se tiedoston nimen, niin se tulostaa tämän luvun dat. Eli nyt meillä on justiinsa semmoinen ohjelma, kun se type-ohjelma on. Eli se lukee tiedoston ja sitten kun se on se tiedoston lukenut, niin yksi älyttömän tärkeä asia tiedoston käsittelyssä on, että se tiedosto muistetaan sulkea. Eli kun te käytätte mitä tahansa Javan resursseja, niin siihen kuuluu aina kolme asiaa. Yksi, sen resurssin varaaminen. Tiedoston kohdalla puhutaan tiedoston avaamisesta. Kaksi, sen resurssin käyttäminen. Eli tässä tiedoston tapauksessa luetaan sillä tiedostosta niitä asioita. Kolme, sen tiedoston sulkeminen. Ja tätä sulkemista ei saa unohtaa. Tämä on iso ongelma Javassa. C++, mitä mä aina välillä haukun, niin tässä kohti hakkaa 1000 Javaan. Eli C++ me voidaan tehdä resursseja, jotka automaattisesti sulkee itsensä. Javassa ei näillä tekniikoilla ihan helposti. Ja nytten mun pitäisi saada tästä ohjelmasta semmoinen, että missään tapauksessa tätä ei jätetä tässä käyttämästä. Ja tässä on semmoinen vaaran paikka nyt, että jos täällä sattuu mulla joku muu poikkeus, mitä mä en ole käsitellyt, niin silloinhan me lähdetään siitä sitten huitsin Nevadaan, eikä tulla tänne closeen ollenkaan. Pääohman tapauksessa sillä ei ole ongelmaa, koska sitten pääohma sammuu ja pääohman kaikki resurssit suljetaan automaattisesti. Mutta jos teillä olisi joku aliohma, niin sen aliohman varaamat resurssit jäisi käyttöön. Ja jos tämmöinen olisi jossakin palveliohjelmassa, niin se lopulta sitten se palveli on kaikki resurssit syönyt, tietokannat jättänyt auki ja kukaan ei pysty enää niitä käyttämään. Eli näin ei saisi ikinä käydä. Siksi meidän on tässä kohti nyt oltava fiksumpia ja meidän pitää tämä pätkä laittaa tästä try, ihan niin kuin nyt ei tarpeeksi ollut muuta, ja laittaa tämä, missä tämä suljetaan, niin se laitetaan sitten finaalinimiseen lohkoon. Noin. Ja pistetään siihen vielä shift control F, että se muotoutuu oikein. Upeeta. Eli me yritetään hommia, tehdään jotakin ja sitten kävi ihan mitä tahansa. Jos täällä yrittää joku lähteä omilupineen karkuun, niin se ei saakaan lähteä karkuun, vaan sen pitää kiertää joka tapauksessa tätä finali kautta. Ja siellä me suljetaan tämä tiedosto ja sitten me lähdetään jatkamaan sinne, minne tuolta oltiin menossa. Eli tällä finalilla me voidaan varmistaa se, että jostakin kohti ei pääse pois. Ja tämä on se tapa, miten Javassa pitää resursseja käyttää. Että aina kun te haluatte jotain resursseja käyttää, niin teidän pitää pistää sitten sen resurssin sulkeminen ehdottomasti tuonne finalilohkoon. Ja tämä on kohta, missä C++:sta tuleva väki ei sitä huomaa tehdä, koska ne on tottunut siihen, että C++ voidaan tehdä hyviä olioita, jotka automaattisesti hävitessään sulkee resurssit. Mutta Javassa, kun ei ole semmoisia automaattisia olioita, niin sitä sulkemista ei saa automaattiseksi. Ja tällä finalilla sitä sitten voidaan kiertää. Mutta sitten jos teille tulee naapurin poika ja sanoo, että mä perillä kirjoitan tämän ohjelman yhdelle riville, niin se on totta. Se valitettavasti voidaan perillä kirjoittaa yhdelle riville ja lähes kaikilla muillakin kielillä. Mutta Javassa se on tehty tämmöiseksi. No, onneksi. Tämä ei hirveästi enää isone tämä homma, jos me tuossa lukemissa tehdään enempi asioita. Eli onneksi tämä sama möhnä, mikä tässä alussa on, niin tämä hommasta riippumatta, tämä hommasta riippumatta ja tämä pätkä on se, mikä muuttuu, jos me tehdään jotain muuta asiaa. Tuolla mulla näköjään on turhaan turhaan tuo stack tracing printtaaminen, mikä ei koskaan ole kovin älykästä, että tuolla olisi voinut lukea joku meni pieleen. Tuolla olisi voinut lukea sitten tuossa kohti, että tiedosto ei saa suljettua. Tämä sulkeminen tarkoittaa sitä, että kun te avaatte tiedoston, niin käyttöjärjestelmän kirjanpito merkkaa, että tuo tiedosto on nyt varattu teille. Ja silloin kukaan muu ei voi käyttää sitä tiedostoa samaan aikaan. Ja jos te jätätte sen tiedoston sulkematta, kuten esimerkiksi mulle tapahtuu aina, kun Word kaatuu, niin Word on varannut sen tiedoston itsellensä ja sitten ette voi enää editoida sitä ohjelmaa, kun se Wordin kaatuminen jätti sen tilaa, että se tiedosto on varattu sille Wordille, jota ei enää olemassakaan, niin te ette voi enää editoida sitä tiedostoa. Eli siinä kohti melkein ainoa tapa on sitten sammuttaa se kone ja käynnistää uudestaan, että ne kaikki lukot sieltä purkaantuu. Eli tämä sulkeminen purkaa ne lukot sieltä ja antaa muille sen käyttöön. Eli siksi tämä pitää muistaa tehdä. Eli sillä Wordissäkin, kun sä meni sen try-catchin kautta sitten ne kaatumiset, try-finalin kautta ne kaatumiset, niin silloin se ei jättäisi niitä lukkoon teille niitä tiedostoja. Joo. Pitsetään tuohon kohti jotakin muuta. Eli halutaan lukea nyt niitä rivejä sieltä ja halutaan laskea niiden rivien keskiarvo, niin sitä varten me voitaisiin täällä tehdä meille apumuuttuja, missä summataan ne kaikki rivit, mitkä sieltä saadaan. Sitten kun me lasketaan keskiarvoa, niin olisi kivaa tietää, montako lukua me ollaan luettu. Ja aina kun me yksi rivi saadaan sitä luettua, niin me voitaisiin tehdä sitten sen verran, että nytten tuolla rivillä, mikä me saatiin luettua, niin ei suinkaan tulosteta sitä, vaan yritetään muuttaa se reaaliluvuksi. Missä me tuo luku esitellään? Esitellään nyt vaikkapa tuossa. Double luku. Ja sitten siinähän voi käydä huonosti aina, kun mä yritän muuttaa jotakin reaaliluvuksi. Koska jos siellä lukee se kissa, niin siitähän ei reaalilukua tee millään. Eli ei muuta kuin try catchia taas tähän. Try, yritetään muuttaa. Ja sitten catchitään sieltä. Ja jos tuo menee pieleen, sieltä voi tulla number format exception. Ja mitä mä sillä tiedolla teen, niin minimissään jossakin tapauksessa mä voisin tulostaa näyttöön, että kissa ei ole reaalikuluku, tai sitten mä heitän ihan vaan raakasti jätän noteeraamatta ne luvut, joista ei lukua tule. Eli continuehan tarkoittaa sitä, että se hyppää uudestaan tämän silmukan mukaan alkuun. Eli lukee seuraavan rivin sieltä. Se on teidän omaa harkinta nyt, että mitä teette siinä rikkonaisessa tapauksessa. No sitten mä sain varmasti luettua sieltä hyvän luvun. Mä voin täällä ulkopuolella sitä käsitellä, tai voin mä käsitellä tässäkin, että mä summaan sen luvun ja n:ää kasvata yhdellä. No silloin mä oon saanut laskettua sitten sen lukujen summan. Jos mä pääsen tänne silmukan loppuun hienosti, niin tässä mä voisin sitten vaikka, mä oon siinä malliohjelmassa laittanut sen tulostuksen tänne loppuun. Miksi mä voin laittaa sitä sinnekin, että sitten kun se tiedosto on saatu luettua, niin suljetaan se tiedosto ja ruvetaan sitten tulostamaan meillä täällä uusia asioita. Ja nyt tuo on vähän vanhaa aikaista, koska nykyisessä printfissähän on se printfi, niin me voitaisiin tulostaa tuohon, että printfi niiden summa oli ja sitten prosentti 4.2 floating muodossa ja rivinvaihto ja sitten se meidän summa. Ja sitten me voitaisiin tulostaa se keskiarvo printfillä, niin me ei tarvita m-jonoa tähän sotkea tuohon asiaan. Tulostetaan samassa formaatissa. Eli vanhassa Javassa ei ollut olemassa, niin mun piti itse tehdä noita, millä sitä saadaan jollakin tavalla muotoiltua. Noin. Eli nythän se meidän ohma toimii silleen, että se sanoo, että meillä oli 4 kappaletta lukuja, oliko meillä sillä tavalla 1, 2, 3, 4. Sitten oli se kissa siellä välillä, mikä jätettiin noteeraamatta, ja niiden summa on sitten karkeasti noin paljon ja keskiarvo noin paljon. Eli nyt meillä on se ohjelma, mikä lukee tiedostossa olevat luvut ja laskee niiden keskiarvon. Ja tämmöinenhän on avkki valmiina tuolla kaikissa Linux-ympäristöissä, ettei tämmöistä ohjelmaa tarvitsisi tehdä erikseen. Miksei se toimi? Sen takia, kun mä oon taas tumpeluuksissa, niin jättänyt tekemättä sen uuden antin sieltä. Eli nyt se tulostaa noiden keskiarvo. Jos mä luen se a.a, niin siellä on sitten vähempi luku ja niillä on erilainen keskiarvo. Eli nyt voitte viedä sille parametrina sen, mitä se lukee. Olen täsmälleen samaa mieltä tuosta try tai try kommentista, mikä tuolla on, mutta Java on tämmöistä. Joo. Pitääkö tämä osata kokeessa ulkoa? Luuletteko, että mä osaisin tehdä tämän niin kuin lunttaamatta jostakin? Eli sitä varten siinä kokeessa saatte kirjoittaa sen lunttilapuun. Että pistätte sinne ne asioiden perusrungot ja sitten voitte sitä soveltaa siinä tentissä. Mutta ne palaset on tässä. Avataan tiedosto, käsitellään tiedostoa ja suljetaan tiedosto. Joitakin asioita tästä voi muuttaa. Eli nyt esimerkiksi tämä FR, mikä mulla on tässä, niin oikeastaan mä en tätä FR:ää tarvitse. Mä voin yhtä hyvin, kun mulla lukee tuossa, että FR on new buffer file reader, niin yhtä lailla tämän, mitä mä oon FR:lle sijoittanut, niin totta kai mä voin sijoittaa sen suoraan tuonne. Ja sillä mä voin tuon FR heittää tuosta Huitsin Nevadaa. Sitten nyt mä en voi FR:ää sulkea, mutta kun mä sanon sille FI:lle, koska se FI tuntee se FR, niin kun FI suletaan, eli se buffered reader suletaan, niin se sanoo sitten sille file readerille, että suletaan sinutkin. Eli tuon mä saan tuohon noin. No sitten jotkut ei tykkää siitä, että meillä on ikuisia silmukoita. Ja tämä me voidaan hoitaa sillä tavalla, että käytetään hyväksi sitä tietoa, että toi sijoitus palauttaa arvon. Eli jos mä tässä failissa yritän lukea tuota riviä, niin sehän palauttaa mulle tuohon S:ään sen arvon, mikä tuli tuohon tehtyä. Ja jos mä kysyn sitten nyt tältä, että onko tämä nulli, niin sehän sanoisi, että joko mä sen laitoin nauhoittaa. Joo. Sorry sekä videon katsojat, että meni se rikki. Nyt mä en enää sitä Eclipsea käynnistä, kun tässä ei oikeastaan ehitä sen kanssa mitään tehdä, mutta se seuraava vaihtoehto, miten tämä tekisi, niin sama ohjelma tehtynä sitten tuolla Java 7, niin erona olisi sitten sen verran, että me saadaan pikkasen niitä try-catcheja, mitä tuossa luentoseinällä motkotettiin, niin poistettua sillä, että sanotaan tänne, että yritetään, ja tätä sanotaan try with-lauseeksi, koska se jossakin muussa kielessä, esimerkiksi C-sharpissa taitaa olla try with. Eli me yritetään nytten tietyillä resursseilla jotakin. Ja tässä sanotaan, että luodaan nyt tämä resurssi buffered reader, ja se käyttäisi sitä file readeria ihan niin kuin äsken, eli tämä osa on sama kuin äsken. Mutta tämä buffered reader asuu tämän tryn tämmöisissä suluissa, mitä meillä ei ole koskaan tryssa vielä käytetty. Eli normaastihan meillä on try ja aaltosulku. Mutta tähän tryn jälkeen voidaan Java 7 alkaen pistää kaarisulkuihin joukko resurssin varauksia. Ja sitten tälle trylle on loppusulku. Eli nyt tähän tryn loppusulkuun tullessa se tekee samat asiat kuin mitä me äsken kirjoittiin sinne finaaliin. Kaikille niille resursseille, jotka me ollaan tässä alkusuluissa avattu. Eli tällä tavalla se automaattisesti pitää huolen siitä, että tämmöinen tässä try with-lauseessa varattu resurssi niin ei varmasti jää sulkematta. Eli nyt tämä kaunistuu aika paljon, jos verrataan siihen äskeiseen. Eli nyt meille jää tämä, että otetaan resurssi käyttöön, yritetään käyttää sitä resurssia. Jos sen resurssin käytön aikana tulee file not exception, joka tuli silloin, kun tätä resurssia ollaan varaamassa, niin silloin tulostetaan se, että tiedosto ei aukee. Jos meillä tämän pätkän aikana tulee sitten se IO exception, niin sitten meillä oli joku ongelma, esimerkiksi USB-tikku ehdittiin kuitenkin vetää kesken sen lukemisen pois sieltä. Ja sitten tämä nyt on luonnollista, että jos me tehdään näitä numerokäsittelyjä, niin niille pitää tehdä jotakin. Ja jos tuossa kohti käytetään sitä mun M-jonot erota Doplay, niin silloin ei tarvitsisi tuossakaan tehdä noita jutskia. Eli periaatteessa siinä sitten pärjätäisiin yhdellä ainoalla trailla. Eli tämä oli se tapa, millä te teette. Ja miksi mä tuon äsken se esitin, niin sen takia, että tämä nyt tekee teidän kannalta ne ison osa niistä try-finaleista, mitä äsken oli. Ja jos te haluatte avata enemmän näitä resursseja, niin te voitte tähän näihin sulkuihin puolipisteellä erottaa sitten. Esimerkiksi teette ohjelma, joka lukee yhtä tiedostoa, ja sieltä ottaa tietyt asiat ja kirjoittaa toiseen tiedostoon, niin teidän pitää avata kaksi tiedostoa. Yksi tiedosto lukemista varten ja toinen tiedosto kirjoittamista varten. Ja silloin ne molemmat resurssit voitaisiin avata tuossa, ja sitten tämä loppusulku sulkee automaattisesti ne molemmat tiedostot. Katsotaan huomenna nopeasti se, että miten me tehdään pikkuohjelma, joka kirjoittaa tiedostoon. Se tulee olemaan helppoa. Se on oikeastaan sama kuin se sysautti. Tulostaminen ainoana erona, että me avataan tiedosto kirjoittamista varten ja viedään siihen autin tilalle se avattu tiedoston nimi. Kysymyksiä? Joo, sorry, että kone kaatui, mutta aina ei voi mitään.